Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. 8-aprel, shanba. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM da tinglang. Afg'onistonda 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Chairman Nunes wants to make sure that this is not a distraction.
AQSh Kongressi vakillar palatasida Rossiyaning 2016-yil prezident saylovlariga aralashgani haqidagi da'volarni tekshirish uchun tergov qo'mitasiga yangi rahbar tayinlandi.
Specifically, how will you fix that?
Qo'shma Shtatlar Osiyodagi yirik biznes hamkorlarini jazolaydimi?
Amerika ichki xavfsizlik vaziri Jon Kellining aytishicha, cherkov kabi muqaddas dargohlarda, shuningdek maktab va kasalxonalarda noqonuniy muhojirlar qo'lga olinmaydi.
Shu to'lqinda qoling.
AQSh Kongressi vakillar palatasida Rossiyaning 2016-yil prezident saylovlariga aralashgani haqidagi da'volarni tekshirish uchun tergov qo'mitasiga yangi rahbar tayinlandi. Bungacha vakillar palatasi razvedka idorasining boshlig'i Kaliforniyalik respublikachi kongressmen Devin Nunes raislik qilgan edi. Ammo u tergovga doir ayrim ma'lumotlarni Oq uy bilan muhokama qilgani uchun noxolislikda ayblandi.
Chairman Nunes wants to make sure that this is not a distraction.
Nunes o'ta muhim tergovning izdan chiqmasligi va unga qarshi da'volardan o'zini tozalash uchun tergov guruhi raisligidan ketib to'g'ri ish qildi, deydi palata spikeri Paul Ryan. Razvedka qo'mitasining demokrat a'zosi Adam Schiff ham Nunes qarorini olqishladi.
It will, I think, allow us
jarayonni yangidan boshlashga imkon tug'ildi. Nunes o'tgan oy Oq uyda bo'lib, noma'lum manba ko'rsatgan maxfiy hujjat bilan tanishib, uning mazmunini prezident Tramp bilan muhokama qildi, dedi Schiff. Trampning aytishicha, Nunes unga ko'rsatgan hujjatdan shunisi ma'lumki, sobiq prezident Barak Obama haqiqatan saylov kampaniyasi paytida uning saylov shtabini maxfiy ravishda kuzatishni buyurgan. Biroq federal qidiruv byurosi bunga dalil yo'qligini aytmoqda. Vakillar palatasining axloq qo'mitasi Nunes harakatlarini tergov qilib, maxfiy hujjat mazmunini oshkor qilishda qonunni buzgan, buzmaganini aniqlamoqchi. Rossiya bo'yicha tergov bilan shug'ullanayotgan qo'mitaga endi 3 respublikachi qonunchidan iborat guruh raislik qiladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli.
video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Kremlning propaganda mashinalari mustaqil matbuot va jurnalistikaga ishonchni pasaytirib, ularni supurib tashladi hisob. Latviyada Meduza degan loyiha ishga solingan. Rus tilida ishonchli ma'lumot berishni asosiy maqsad deb biladi. Yaqinda Litvada ham o'xshash proyekt yo'lga qo'yildi. Dunyoning bu qismida Rossiya bosimi kuchli, deydi jurnalistlar. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. 2014-yilda Qrimni bosib olib, Ukraina sharqida isyonchi kuchlarni quvvatlab kelayotgan Rossiya atrofidagi mustaqil respublikalarda o'z ta'sirini saqlab qolishga urinmoqda. Tanqid qilgan manbalarning ovozi o'chiriladi. Mustaqil jurnalistlar vatanni tark etib bo'lsa-da faoliyatni davom ettirmoqda, xususan Latviya poytaxti Rigadan turib.
Because you know, a lot of white noise propaganda creates some kind of fake agenda.
Rossiya hukumati tarqatadigan soxta xabarlarga qarshi kurashish kerak. Haqiqatni fosh etish kerak. Shu bois ham ishimiz muhim, deydi Galina Timchenko, Meduza loyihasi rahbari.
Единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел.
Балтық-бойы давлатларыда хукуматлар Россия каналларыны тусып койды. Лекен бу иш бермады. Мустақыл рус ахпарат востыларыге ешік ачышты. Ахпарат ақымы еркен.
By the way, also those Russian journalists who left Moscow.
Moskva, Sankt-Peterburg, Singari, yirik shaharlardan qochgan jurnalistlar va ular asos solgan tashkilotlar bugun Latviyadan turib bemalol ishlab kelmoqda. Kreml propagandasi qanchalik qora ekanini ulardan bilasiz, deydi Latviya tashqi ishlar vaziri Edgar Srinkevich. Meduza'ning asosiy auditoriyasi internetda. Ijtimoiy tarmoqlarda o'tiradigan yoshlar. Davlat kanallarini tomosha qilmaydigan avlod.
These people have more chances to see another Russia. These people have more chances to see.
Bu avlod vakillari Rossiya zamonaviy va erkin jamiyat bo'lishini istaydi. Ular kelajak haqida boshqacha fikrlaydi. Hozirgi hukumat, hozirgi prezidentning davri o'tadi. Ular buni biladi. Ana shundan keyingi vaziyat qiziq va muhim. Biz shuni hisobga olamiz, deydi Ivan Kalpakov, Meduza bosh muharriri. Bu yoshlarni aldaya olmaysiz. Achchiq haqiqat ularga oydek ravshan.
And the main thing we're trying to make news interesting again.
Muhimi yoshlar muammolarga loqayt bo'lmasin, yangiliklarni kuzatsin, bilsin, muammolarga chora izlasin, deydi Kalpakov.
Между Дональдом Фредериковичем Трампом и Владимиром Владимировичем Путиным
Litva poytaxti Vilniusdan turib rus tilida hajviy shoular efirga uzatilmoqda. Mantiqsiz, mas'uliyatsiz siyosat ularda asosiy mavzu.
Inspiration comes from the our beloved last week tonight.
Amerikada shunday shoular juda kuchli. Ulardan namuna olyapmiz. Masalan, Jon Oliver, Jon Stewart, Stephen Colbert, deya misol keltiradi jurnalist Andrius Tapinas.
Но, gadyonish, Obama. Прошу не сомневаться.
Axborot bugun global tarmoqlarda. Hozirgi va kelajak avlod informatsiyani u yerdan oladi. Ma'lumot qadrini yo'qotmagan.
Yeybogu. We are making fun of Russian politics and Russian government. And that's where the market is pretty...
Rossiya siyosati va hukumatini masxara qilamiz. Bu ishni bizdan boshqa hech kim qilmayapti degan bo'lardim. Rus tilida va rus ommasi uchun. Rossiyada bunga hech kim jur'at eta olmaydi. Tirik qolmaysiz. Ozgina tanqid uchun ham kallangiz ketadi, deydi suhbatdosh. Mustaqil loyihalar qanchalik samara beradi, buni vaqt ko'rsatadi. Lekin ularni boshlagan va yuritayotgan jurnalistlar deydiki, harakatda barakat. Daniel Sharf, Shohruh Hamro, Washington.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning ozodlik uyi tashkiloti chiqargan yangi hisobotga ko'ra, 2016-yilda 29 davlatning yarmidan ko'pida demokratiya bilan bog'liq ahvol yomonlashgan. Yillik hisobotning 22 yillik tarixida bu ikkinchi eng yomon ko'rsatkichdir. O'tish bosqichidagi davlatlar deya nomlangan hisobotda tilga olinishicha, ko'plab o'lkalarda siyosiy populizm kuchaygan. O'zbekistonda ham o'tgan yili ahvol biroz yomonlashgan. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Bosh vazir Viktor Orban yetakchiligidagi Vengriya markaziy Yevropada eng quyi baho olgan davlat. Ozodlik uyi vakili Nate Shenkendan shu haqda so'radik. Markaziy Yevropadagi populizm haqida gapiradigan bo'lsak, Orban nomi esga keladi. U a'zo davlatlar uchun, hatto Yevropa ittifoqi uchun demokratiyani rad etish modelini yaratdi, deydi u. 2 aprel kuni Vengriyada hukumatga qarshi namoyish bo'lib o'tdi. Polsha rahbari ham konstitutsiyaviy sudni hujum ostiga olgani uchun hisobotda tanqidga uchradi. Rossiya ro'yxatning eng quyi pog'onalaridan joy oldi. Hukumat tazyiqiga qaramay mamlakatda fuqarolik jamiyati va ayrim erkin ommaviy axborot vositalarining mavjudligi qayd etilgan. Ammo Rossiya Markaziy banki sobiq rasmiysi Sergey Aleksashenko bu fikrga qo'shilmaydi.
We may say that there is some freedom on internet, but if you look that
internetda biroz erkinlik bor, ammo Rossiya aholisining 80% xabarlarni telekanallardan oladi. Hukumat nazorat qilmaydigan kanalning o'zi yo'q. Ozodlik bor deyishingiz mumkin, to'g'ri, biroz bor, lekin bu axborot erkinligi emas. Bu Rossiya haqidagi jiddiy yanglish yondashuv, deydi u. Balqondagi 4 davlatda, xususan Makedoniya va Serbiyada demokratik ko'rsatkichlar pasaygan. Faqat 2-tasida ahvol yaxshilangan. Yevrosiyoda Qirg'iziston yana avtoritar rejimlar guruhiga qaytgan. 2011-yilgi parlament saylovlaridan so'ng u bunday tuzumlar qatoridan chiqqan edi. Yevrosiyodagi 12 davlatning 5-tasida korrupsiya ko'lami kengaygan. Ozarbayjon, Turkmaniston va O'zbekistonda ahvol yanada yomonlashgan. Belarusda esa prezident Lukashenkoning rejimi o'tgan yili siyosiy nazoratini biroz yumshatgani kuzatilgan.
So in Belarus, what you had in 2016,
bu ülkede ahvol biroz yaxshilangani bilan so'nggi namoyishlarda yuzlab odam hibsga olingani, ayrimlarining politsiya tomonidan do'pposlangani huquq faollarida xavotirni kuchaytirdi. Ukraina, Ruminiya va Kosovoda islohotlar natijasida vaziyat o'nglanib borayotgani ijobiy holat sifatida ko'rsatilgan. Behzod Muhammadiy, Washington.
Qirg'izistonda nodavlat tashkilotlardan biri o'tkazgan anjumanlar o'lkada musulmon yoshlarining o'rni va roliga bag'ishlandi. Darhaqiqat, taqvodor zamondoshlar Qirg'izistonda o'zlarini, o'z o'rni va mavqeini qanday his qilmoqda? Qanday muammolar, intilishlar mavjud? Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif mahalliy dinshunoslar va yoshlar vakillarini suhbatga chorladim. Zikr qilingan tadbirlarni uyushtirgan nodavlat tashkilotining rahbari dinshunos olim Qodir Malikov hozirgi zamonda yosh avlod tafakkuri uchun qattiq kurash ketayotganini ta'kidlaydi. Uningcha, nafaqat turli diniy oqimlar, balki g'arazli tashqi kuchlar, sharqona ma'naviyatga yot ko'rinishlar ham yoshlarning aqlini o'g'irlash payida.
Самое главное сейчас наша вот цель это просвещение молодёжи, потому что нам не хватает среди молодёжи исламских интеллектуалов, умеющих независимо думать, мыслить. Нам не хватает формирования так называемой мусульманской интеллигенции через работу с молодёжью.
Кыргызстан жамиятында окумышлы, билимли, чукур мулахаза кылышка кадир этикадлы яшлар, аныкрак айтканда асыл мусульман зиялылары yetişmeydi. Bizning maqsad aynan shu kamchilikni bartaraf etish, musulmon ziyoliligini shakllantirish, deydi Qodir Malikov. Uningcha aynan bilim, ma'rifat, mustaqil fikrlay olish yoshlarni turli oqimlar va har xil yovuz kuchlar ta'siridan saqlaydi.
Мы думаем, что безопасность молодежи от различных сект, от использования со стороны политических каких-то игр разных сторон, является именно самодостаточность молодежи, когда молодежь сможет сама выбирать, определять свою судьбу и сама думать, то есть независимо мыслить.
Yoshlarimizni qoloqlik, savodsizlikdan xalos etishimiz, ta'lim, madaniyat va ma'naviyatni taraqqiy ettirishimiz lozim, deydi suhbatdosh.
А для этого нужно, естественно, вырвать мусульманскую молодежь из оков или цепей невежества, да, допустим, безграмотности, поднять ее на новый уровень образования, культуры, дать возможность интеллектуального роста. Это и называется интеллектуальный ислам.
Markaziy Osiyoning, aytaylik Qirg'izistonning yosh musulmon avlodi qanday bo'lishi kerak? Qanday mezonlarga amal qilmoq lozim? Biz bu savollarga yoshlarning o'zlari javob berishini, o'zlari davrimizning yosh musulmon avlodi qiyofasi borasida zarur tasavvurga ega bo'lishini istaymiz. O'tkazayotgan tadbirlardan maqsad ham shu. Shubha yo'qki, musulmon yoshlari jamiyatning faol, jonkuyar a'zolari, pok va bilimdon insonlar sifatida namoyon bo'ladilar, deydi Qodir Malikov. Dinshunos olim hozirgi paytda mintaqada musulmon yoshlarining siyosiylashuvi maqsadga muvofiq emas deb hisoblaydi. Uning nazarida yoshlar o'z kuch-g'ayratini ijtimoiy masalalarni hal qilishga yo'naltirgani ma'qul.
Но я против политизации, против того, чтобы вас использовали.
Qirg'izistonning musulmon yoshlariga nimalar yetishmaydi? Ular qanday kamchilik va muammolarni his qilmoqda? Aytaylik, dini islomni o'rganish, taqvodor bo'lish o'z haq-huquqlaridan foydalanish masalalarida, jamiyatning din va dindorlarga munosabatlarida.
Думаю, что это лень, неорганизованность и дисциплина. Это касательно мусульманской молодежи. Конечно, не всех. Три основные проблемы. А в основном у нас, алхамдулиллах, как бы думаю, что все есть. У нас есть, слава богу, здоровье, обстоятельства, все возможности для развития, для работы над собой и помощи другим людям.
Musulmon yoshlarimizning, albatta, ularning ma'lum qismining asosiy muammolari bu erinchoqlik, o'z faoliyati, hayotini uyushtira olmaslik, intizom yetishmasligi deb o'ylayman. Aslini olganda yoshlar uchun barcha shart-sharoit mavjud. Salomatlik deysizmi, o'qish, o'rganish, rivojlanish uchun imkoniyatlar deysizmi, deydi Shohista ismli o'shlik talaba qiz.
А вот почему, как вы думаете, вот та молодежь более агрессивная, более вот подверженная к влиянию разных нетрадиционных течений, почему она одерживает верх? Почему она более нахраписта, агрессивна? А вот умеренная молодежь как бы в тени?
Делать добро всегда тяжело. Как бы, наверное, черное что-то, вред, она легче делается, быстрее делается, а вот доброта, она как бы тяжелая.
Sizningcha nega radikal kayfiyatdagi musulmon yoshlari odatda boshqa dindor yoshlarga qaraganda o'ta faol? Ular ujarlik bilan tajovuzkor ruhda diniy ta'lim tarbiya sohasida yetakchi rol o'ynashga urinadi. Ammo fikrga bosim o'tkazishga, o'zgacha diniy ma'naviy muhit shakllantirishga harakat qiladi. Tengqur birodarlarning esa ovozi ham chiqmaydi. Shohista bu savolga biroz qiynalib javob beradi. Nojoya harakat qilish oson. Inson ezgu ishlar bilan sinaladi, deydi u. Yosh qalamkash Bishkekda chop etiluvchi Umma jurnalining xodimasi Aykol Bulutbekova aytishicha, Qirg'iziston musulmon yoshlari turli muloqot maydonlariga muhtoj. Diniy adabiyot va axborot vositalari ham kerak.
Alhamdulillah, у нас есть самое главное доверие, да? Не хватает, возможно, возможностей, именно площадок, которые предоставляли бы реализовывать наши потенциалы, да?
Afsuski, masjidlarimiz faqat ibodatxona rolini bajarish bilan cheklanishadi. Bu dargohlarda kutubxonalar, diniy bilim to'garaklari ish olib borsa, ona va bolalar uchun xonalar tashkilsa, qay bir ijtimoiy loyihalar amalga oshirilsa, qanday yaxshi bo'lar edi, deydi suhbatdosh.
Наши мечети они превратились только в дом, да, где можно делать намаз и всё, да? А было бы здорово, если бы даже при мечетях, да, строились бы какие-нибудь библиотеки, строились бы какие-нибудь центры, да? Даже комнаты для женщин, которые могли бы приходить с детьми, оставлять там детей, да?
Aykol Bulutbekova aytishicha, Qirg'iziston jamiyatida taqvodor yoshlardan yotsirash, hadiksirash, ularga qandaydir bir ko'rinishda bosim o'tkazishga urinish uncha sezilmaydi. Ayni paytda kundalik hayotda bo'linish, ajralib turish hollari ko'zga tashlanadi. Aytaylik, turli tadbirlarda hijobdagi qizlar alohida guruh bo'lib o'tiradi. Bo'linish ijtimoiy tarmoqlardagi munozaralarda ham yaqqol bilinadi. Bag'ri kenglik haqida ko'p gapirilsa-da, nazarimda jamiyatimiz hali boshqa nuqtai nazarlar, qadriyatlarni to'g'ri qabul qilishga o'rganganicha yo'q, deydi Aykol.
Не скажу, что прям сильное давление, да? Ну, всё равно делят. Особенно девушки в хиджабе это не ощущают. Вот, если даже куда-то идём на конференцию, всё равно девушки в хиджабах ходят почему-то отдельно.
dinshunos olim Qodir Malikov aytishicha, mamlakatda zamon bilan hamnafas, har tomonlama rivojlangan musulmon avlodini shakllantirish uchun davlat va diniy idoralar tig'iz hamkorlikda ish olib bormog'i darkor. Ayni paytda barcha muammolarni davlat va jamiyat yelkasiga tashlab qo'yish durust emas, deydi suhbatdosh. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Osiyodagi biznes hamkorlarini ayyorlik tayyorlamoqda. 3 oylik tekshiruv natijalariga ko'ra, dedi prezident Donald Trump, dunyoning bu tarafidagi sheriklar o'zaro bitimlarni buzgan. Ulkan o'zgarishlar vaqt keldi, dedi prezident. Tafsilotlar bilan men Navbahor Imamova.
Specifically how we fix that?
We are going to have to go. One of the reasons they're able to do it is they devalue their currency to such an extent.
Trump azaldan savdodagi kamomat katta muammo deb keladi. Uningcha Osiyo davlatlari Amerika bozoridan xohlaganicha foydalanib, bu mamlakat mahsulotlari va xizmatlari uchun o'z hududlarida hujjatlarda belgilangan ko'lamda yo'l ochmaydi. Xitoy, Yaponiya, Tailand, Janubiy Koreya, Malayziya, Hindiston, Tayvan, Indoneziya va Vietnam hozirda Tramp e'tiborida bo'lib, Vashington ularni erkin savdo qoidalariga rioya qilmagani uchun jazolashga bel bog'lagan. Yaponiya dunyodagi 3-chi eng yirik iqtisodiy tizim, AQShga eksport hisobiga boygan. Uning uchun yaratib berilgan imtiyoz va imkoniyatlar evaziga ravnaq topgan. Singapurdan tahlilchi Crystal Tan dediki, Trump ma'muriyati olib borgan tekshiruv o'nlab mamlakatlarda kuchli xavotir uyg'otmoqda. Qanday jazo turlari qo'llaniladi, hozircha bilmaymiz, dedi u. Lekin Janubiy Koreya va Tailand singari azaliy ittifoqchilar valyuta bilan bog'liq egri ishlar qilgan degan ayblovlar yangramoqda, dedi mutaxassis.
They are the single greatest currency manipulator that's ever been on this planet. And if they don't stop devaluing, we're going to have to charge them a tax on the goods coming in.
Amerika Osiyo mamlakatlarini, xususan Xitoyni, o'z milliy puli qiymatini ataylab past ushlab turganlikda va shu tariqa jahon bozoriga ko'proq mol olib chiqayotganlikda ayblab keladi. Pekin hozirga kelib, bunday siyosatdan voz kechganini da'vo qiladi. Tayvan hukumatiga ko'ra esa AQSh bilan aloqalar joyida. Bu orol davlat Amerikaga sotadigan molning 80% turli sanoat mahsulotlari bo'lib, boshqa tovarlar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Bozorni talab belgilaydi, deydi Tayvan rasmiylari. Crystal Tan tahlilchi, aslida Tayvan o'z bozorini AQSh uchun yetarlicha ochmayotganini tan oladi va shu bois Vashington sanksiya qo'yishi mumkin deya xavfsirab turibdi. Malayziya hukumati ham oq uy qo'yayotgan ayblovlarni inkor etib, jazolansa bundan Amerikaning o'zi zarar ko'radi deya ogohlantirmoqda. Texnologiya kompaniyalarining faoliyatiga putur yetadi, deydi Malayziya rasmiylari. 2016 yil oxirida Malayziyada iqtisodiy o'sish deyarli 5% tashkil etgan. Ekspertlarga ko'ra, bu iqtisodiyot mustahkam ekanidan dalolat. Tailand va AQSh orasidagi savdo aylanmasi 36.5 milliard dollar. Bundan qariyb 25 milliard dollari Tailand eksportiga to'g'ri keladi. Asosan texnologiya, uy-ro'zg'or mahsulotlari, elektronika, yelim tovarlar, qimmatbaho toshlar va taqinchoqlar keladi. Barak Obama prezidentligining oxirgi yillarida Tinch okeani bo'yidagi 12 davlat erkin savdo bitimi ustida kelishib olgan edi. Lekin prezident Tramp bu bitimni bekor qilgan. Oq uy har bir mamlakat bilan alohida muzokara qilib, hamkorlik shartlarini yangilamoqchi. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
VOA Uzbek, 330 Independence Avenue, SW, Washington DC 202-37 USA.
Washington'daki telefon rakamımız 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron poçtamız uzbek@voanews.com. İnternet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Amerika ichki xavfsizlik vaziri Jon Kellining aytishicha, cherkov kabi muqaddas dargohlarda, shuningdek maktab va kasalxonalarda noqonuniy muhojirlar qo'lga olinmaydi. Mamlakat bo'ylab diniy idoralar Tramp ma'muriyatining immigrantlarni quvish siyosatiga qarshi birlashyapti va nolegal muhojirlarga panoh taklif qilmoqda. 800 dan ziyod cherkov va sinagoga tashabbusga bosh qo'shdi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Washingtondagi All Souls Unitarian cherkovida yakshanba kungi ibodat. Har dam olish kuni bu yer odamga to'ladi. Ba'zi aytishadi, diniy qo'shiqlar kuylashadi, ibodat qilib siyosatdan gurung ham qilishadi. Aholining daldasi bilan ruhoniy Robert Hardis All Souls cherkovini muhojirlar uchun xavfsiz bir joy deya e'lon qildi.
Bizning yon qo'shnimiz, oila a'zolarimiz, do'st birodarlarimiz, hamkasblarimiz haqida gap ketyapti. Bu insonlarni himoya qilishimiz kerak.
1980-yillarda Markaziy Amerikadagi urushlardan qochgan insonlar ham shu cherkovdan panoh topgan. Bugun Tramp ma'muriyatining immigratsion siyosatiga qarshi cherkovlar safiga ham qo'shildi. Buning tarixi uzun, deydi yepiskop Dwayn Royster.
Amerika tarixining uzviy qismi bu. Insonlar ta'qib qilinsa, adolatsiz muomalaga uchrasa, e'tiqod ahli ularni o'z himoyasiga oladi va umid bag'ishlaydi.
Bugun cherkovlar qoshida jon saqlayotgan odamlar soni bir necha 10 kishidan oshmaydi. Diniy dargohlar yordamga tayyor. Cherkov ko'ngillilarni maxsus tayyorgarlikdan o'tkazyapti. Ular hujjati yo'q muhojirlar qo'lga tushib qolishi, deportatsiya qilinishining oldini olish yo'llarini o'rganmoqda.
Thank you for the places that you have placed us to allow us to engage in this holy work.
Ammo prezident Tramp va uning tarafdorlarining qarori qat'iy. Noqonuniy immigrantlar mamlakatdan haydaladi.
It'll be positive in the long run, although
uzoq muddatda mamlakat bundan naf ko'radi.
And people have to understand.
Qonunlar ustuvor mamlakatmiz. Qonunlarsiz parokandalikka yuz tutamiz.
Ayni paytda ichki xavfsizlik vazirligi mavjud qoidalarga amal qilib, cherkov, maktab va kasalxonalarga xodimlarini yo'latmay kelmoqda. Ruhoniy Hardis bu qoida o'zgarishsiz qoladi deya umidvor.
I think that the religious institutions
Amerika diniy idoralari bu masalada hukumatga qarshi turib bera oladi.
The power of the government in this case.
Washingtondan Bill Rogers, Nasiba Tohir.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Xabar lavhalarimizni internet orqali kuzatib boring. amerikaovozi.com. Ertaga shu to'lqinda, shu soatda uchrashguncha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.